guyana ayana sabab sablam mota ethiopia ni kudarfafan kananno romiatin kindai magala finfinne keset kan kabajamu jiru taw afaya in cafe romia de lomi bado dubataniru kabajamu guya ayana sabab sablam mota kun initoko ada fiduda sakani bare kabajawali kenufta udubataniru muktar jamal dabalataqab
guyan sabot sablam mota fi ummatot ethiopia qopesuma nanno romiatin magala finfinneti yeroo kudha afuraffaadhaaf kan kabajamu ta'uusaati afaayaa'iin caffee oromiyaa aaddee loomii badhoo kan sabaa himaaleedhaaf dubbatan. Aaddee loomiin akka jedhanitti saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyya kanaa ayyaanota walfakkaatoo akkanaa kanarratti duudhaa fi aadaa inni kuun qabu kan biraa walirraa barataa waliin jireennaaf daandii gaarii saaquudhaaf carraa guddaadha jedhanii jiru. Ayyaanni guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sadaasa 29 guyyaa heerri biyyattii itti ragga'e sababeeffachuudhaan kabajamu kun agarsiisaa fi qoranaalee duudhaa aadaa safuun Oromoo itti beeksifamuu fi dhaadheeffamu hedduu dabalatee waltajjii bal'aatu qophaa'eetiniin jira jedhan. Guyyaa ayyaana kanarratti bakka bu'oonni saboota sablammootaa fi uummattootaa 30,000-35,000 ta'an magaalaa Finfinneetti kan irratti hirmaatan yoo ta'u sirni ayyaanichaa marii paanaalii magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti taasifamuun jala bulteensaa kan sileeffamu ta'uulleedha aaddee loomiin dubbatan.
Paanaal diskashinii adda addaa bifa konferensiitiinis marii siimpoziyamiitiinis marii adda addaa taasisuudhaanii waltajjiiwwan guguddaa kana dura gaggeessineetii jirra. Akkasuma namoota guutuu Oromiyaa irraa bakka bu'aa kutaa hawaasaa adda addaa irraa akkasumas naannolee Oromiyaadha waldaan geessan hundarraa karaa hirmaachiseen mari'achuuf deemnaa. Dokumentiin irratti mari'atamu kun uummanni Oromoo waliin jireenya sabaaf sablammii biyyattii keessatti duudhaa akkamii qaba, safuu akkamiitiin waliin jiraataa ture kan jirsan karaa agarsiisuu danda'uun kabajuudhaaf kan deemaa jirru sanirratti mari'atamaati kan jiru. Kana qofa osoo hin taane sirni gadaa bu'aan inni sabaaf sablammoonni jiruu guyyaa guyyaanii isaanii keessatti rakkoo malee waliigalteedhaan tokkummaadhaan akka jiraataniif humna walii ta'uudhaan akka waliin jiraataniif gumaachaa turee fi jiru maaliidha kan jedhusan karaa agarsiisuu danda'uun mariin adda addaa dhiyaatee kan gaggeessinu ta'a.
Sirna ayyaana magaalaa Finfinneetti kabajamuu deemu kanarratti rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef qaama federaalaatii fi naannoo Oromiyaa akkasumatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan hojiin bal'aan hojjetamaatiniin jiraachuullee aaddee loomii badhoo dubbatanii jiru. Waltajjiin kun carraa jabaa aadaa duudhaa fi eenyummaan Oromoo itti beeksifamuudhaaf danda'uu fi akkasumatti ammoo waliin jireenya uummatichaallee kan agarsiisudha jedhan. Waggoottan 13 darbaniif ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo kabajamutti eenyummaa aadaa fi duudhaa sabootaa qofarratti kan xiyyeeffataatiniin ture ta'uu kan kaasan aaddee loomiin bara kana walitti hidhamiinsa diinagdee fi gabaa akkaataa uumamuu danda'urrattillee hojjetamaatiniin jiraachuu dubbatan.
Diinagdeedhaan walitti hidhamni cimaan akka uumamuuf baazaarii adda addaa yookaan agarsiisa daldalaa adda addaa giddugala aadaa Oromootti jala bultii isaarraa kaasee yeroo ammaa magaalaa Bishooftuu keessatti eegalleetii jira. Achi keessatti imaaxaawwan dargaggoon imaaxaadhaan gurmaahan daldaltoonni kan biraas akka qooda fudhatan taasisuudhaaf haalitti deemne jira. Magaalaa Finfinnee keessattis akkasuma jalqabuuf deemaa jirra. Kana qofa miti hundinuu magaalota Oromiyaa keessa qaxxaamuraniiti kan dhufan. Akkuma hundi keenya beeknu Oromiyaan naannoo waliin hin daangeessine hin qabdu waan ta'eef achi keessatti yeroo garaana dhufan magaalota adda addaa irratti simatamuu qofa osoo hin taane daldalaan naannoo sana jiru imaaxaan naannoo kana jiru akkamitti fayyadama kan jedhu san karaa deebisuu danda'uun haalli ittiin intinii ta'uudhaaf kabajuudhaaf deemaa jirru akka jiru kaasuudhaafi.
Ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sadaasa 28 magaalaa Finfinneetti kabajamu kun mata duree heera mootummaa keenya nageenya waaraadhaaf jedhuun akka kabajamullee aaddee loomiin sabaa himaaleedhaaf dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.